hyvä. Sapattia kaikille, jotka jos alkaa aloittamaan tämä tilaisuus. Ja aloitan tämän lukemalla, kuuluuko tämä muuten minnekään? Joo. Lukemalla psalmin 36 jotain jakeita. Ja tämä kuuluu näin. Herra, sinun armosi on avara kuin taivas. Pilviin ulottuu sinun totuutesi. Vanhurskautesi on vuoria korkeampi ja oikeutesi kuin syvyyksien syvyys. Ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra. Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala. Sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset. Sinä ruokit heidät talosi runsain antimiin ja annat heidät juoda ilosi virrasta. Sinun luonasi on elämän lähde. Sinun valostasi me saamme valon. Ja aloitamme laululla 88 ja ensimmäiset 3 säkeistöä siitä. Nousta seisomaan. Alkutekstinä luen hebrealaiskirjasta luvusta 9, jakeet 11 ja 12. Kristus, meitä odottavan hyvän ylipappi, on kuitenkin jo tullut. Hän on kunkellut suuremman ja täydellisemmän teltan kautta, jota ei ole tehty ihmiskäsin, joka siis ei kuulu tähän luomakuntaan. Mutta pidetään rukous. Kiitos. Herra, että saamme kokoontua tänne oppimaan sinusta lisää ja että me emme ole meidän kanssa, jotka eivät ole voineet myöskään tulla tänne. Ja teen niin, että me todella anna meille sellainen mieli, että me ymmärtäisimme, mitä sinä haluat meille tänään sanoa. Ja ole Pekan kanssa, kun hän tulee johtamaan tässä Raamatun tutkistelussa. Sen nimessä aamen.
Amen.
Ja nyt oliko se niin, että on ne lähetyskertomus? Joo, niin se on niin, että niin, seurakunnan johtokunta on sitten ollut koolla ja päättänyt sitä, että nyt me taas aloitetaan tai pidetään nämä lähetyskertomuksen lukemiset. Se on sitten niin, että se, joka johtaa, sitten myös lukee lähetyskertomuksen.
Hyvä.
Että, että minä sitten tämän luen tässä, mutta en ole ehtinyt tätä katsomaan. Että. Ja se on muukalaisen lämmin katse. Eläkkeelle siirtynyt 67-vuotias professori Jivko Grusev saapui Bulgarian poliisiammattikorkeakoululle mukanaan 3 viimeistä nidettä Ellen Whitein suuri taistelukirjaa. Hänen tarkoituksenaan oli päästä tarkasti vartioidulle kampukselle ja ojentaa kirja koulun johtajalle. Jivkolla oli ollut kiireinen viikko ja hänen vieressään suuri taistelukirjaa yliopistojohtajille ja hänen viedessään suuri taistelukirjaa yliopistojohtajille eri puolilla Bulgarian pääkaupunkia Sofiaa. Jaettuaan satakunta kirjaa, Jivkolle oli laukussa elää 3 lidettä. Hän käveli korkeakouluun porttia partioivan poliisin viereen. Juuri silloin portit avautuivat ja musta limusiini ajoi ulos. Tervehtien vartijaa, Jivko sanoi haluansa päästä johtajan puheille. Johtaja ei ole täällä, vartija sanoi. Johtaja oli juuri poistunut limusiinissaan. Siinä tapauksessa haluaisin puhua hänen sihteerinsä kanssa, Jivko sanoi. Mistä haluat puhua, vartija kysyi. Kysymys oli yllättävä, mutta Jivko vastasi empimättä, haluaisin keskustella eräästä lahjoituksesta. Vartija kiitotti Jivkon henkilötiedot ylös ja päästi hänet kampukselle. Kävellessään jättimäistä hallintorakennusta kohti, Jivko mietti, oliko vartija ilmoittanut sihteerille hänen tulostaan. Sisäänkäynnillä oli portti ja vartijan lasikoppi. Portti oli kuitenkin auki ja lasikoppi tyhjä. Usea poliisi keskusteli vilkkaasti keskenään aulasta nousevan marmoriportaikon lähellä. Jivko astui rohkeasti sisään portista ja kysyi poliisilta tietä sihteerin luo. Tuohon suuntaan, yksi poliisista vastasi, töykeästi osoittaen takaisin portille ja ulos. Jivko käveli portille, mutta ei poistunut vielä rakennuksesta. Herra, tulin tuomaan valoasi tänne, hän rukoili. Auta nyt. Juuri silloin noin 30-vuotias mies tuli alas marmoriportaita. Hänen katseensa kohtasi Jivkon katseen. Hänen silmänsä ikään kuin sanoivat, odota hetki. Mies käveli poliisien luo ja puhui heille. Jivko ei ollut koskaan nähnyt niin näyttävää ja arvokkaan näköistä poliisia. Mies oli hoikka ja komea. Mitä hän mahtaa tehdä, Jivko mietki. Mies oli pukeutunut mustiin, kuten muutkin poliisit, mutta hänen vaatteensa olivat laadukkaamman näköiset. Hänen uniformonsa olkapäitä puuttuivat olkalaatat. Kun mies päätti keskustelunsa poliisien kanssa, hän katsoi Jivkoa lämpimästi ikään kuin sanoen, se on tehty. Sitten hän käveli ulos portista, ohitti Jivkon ja poistui rakennuksesta. Töykeästi vastannut poliisi kiirehti vartijan kopille ja naispoliisi liittyi hänen seuraansa. Nuo kaksi kysyivät yhteen ääneen Jivkolta, oletko menossa tapaamaan sihteeriä? Naispoliisi kirjasi ylös Jivkon henkilötiedot ja töykeä poliisi sanoi, vien sinut sihteerin luo. Hän juoksi marmoriportaat ylös ja Jivko yritti pysyä perässä. Portaiden yläpäässä poliisi avasi oven ja tuijotti lattiaa Jivkon astuessa ovesta sisään. Poliisi sulki oven ulkoapäin. Jivko esitteli itsensä sihteerille ja asetti 3 kirjaansa naisen eteen. Nämä ovat lahjoja poliisikorkeakoulun johtajalle ja muille poliisijohtajille, hän sanoi. Lähtiessään hieman myöhemmin koululta, Jivko riemuittenkin Jumalaa siitä, että tämä oli auttanut häntä suoriutumaan mahdottomalta tuntuvasta tehtävästä. Hänen ajatuksensa palasivat komeaan poliisiin, jolla oli lämmin katse. Mies oli tullut juuri sopivaan aikaan. Ilman hänen apuaan kirjo ei olisi koskaan ojennettu sihteerille. Ja Jivko oli varma, että mies oli Jumalan lähettämä enkeli. Hän muisti, mitä hebrealaiskirjan 1:14 sanoo enkeleistä. Eivätkö enkelit ole palvelevia henkiä? Heidät lähetetään palvelemaan niitä, jotka saavat osakseen autuuden. Kohtaaminen tuon lämpimän katseen omaavan muukalaisen kanssa muutti Jivkon hengellistä elämää ja hän miettii usein tuota päivää. Jumalalla oli suuri halu pelastaa ihmisiä, Jivko sanoi. Taivaallinen ystäväni on aivan ihmeellinen. Jivko toimii vanhimpana adventistien Sophia West-seurakunnassa, joka saa osan tämän edelleksen 13. sapatin lahjasta oman kirkkorakennuksen rakentamiseksi. Ja nyt sitten keräämme lähetysuhrin ja laulamme tämän Aha, onko kaksi semmoista? Okei.
Okay.
Sen mä sitten missä sen.
Tänään on Raamatun päivä ja svenska bibelsällskapet.
Okei, okay, sitten saa sen pienen kolme. Ja lähetyslaulu tuo 400a. Antaa sinun työhösi meidän rahoistamme. Sinä tiedät, että voit ohjata nämä rahat sinne, mistä ne tekee parhaiten tulosta sinun työsi ja myös tähän raamattutyöhön. Sinä tiedät, että raamattu on sinun sana ja jos ihmiset sen ymmärtävät, niin he myös oppivat tuntemaan siitä sinut. Siunaa meitä kaikkia antajia Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja nyt on sitten Raamatun tutkiskelun aika, ja ole hyvä.
No niin, iloa, Jumalan rauhaa ja rakkautta teille kaikille. En ole vielä ollut tilaisuus toivottaa hyvää uutta vuotta, mutta nyt on jo alkanut ja puolessa välissä ollaan tammikuu. Tuossa terveisiksi teille kertoisi jotakin ihan rohkaisevaa. Minä toimin siellä Salon seurakunnassa ja olen myöskin Piikkiön meidän seurakuntamme huoltaja. Ja meillä on näin eläkevuosinani ja meillä on siellä todellinen evankeliinen pieni yritys. Piikkiössä meillä on joka tiistaisin, ehkä olette lehdestä lukeneet, nykyaikalehdestä, tällainen evankeliove-projekti ja joka tiistaa, nytkin viime tiistaina, niin sinne tulee noin 100 ulkopuolista ihmistä meidän kirkkoomme hakemaan ruokaa. Meillä on semmoinen kassihartaus ja se kestää noin 1,5 tuntia. Minä pidän siellä usein hartaunen ja laulamme Jeesus-lauluja koko ajan. Se on mahtavaa. Yleisö antaa toivomuksia. Tätä on pyöritetty 6 vuotta ja noin 10 ihmistä on liittynyt jo meidän seurakuntaammekin. Se on mahtavaa nähdä ne ihmiset, kun ne tulevat kirkkoon. Minkä tähden he tulevat? Pääsevät tulevat kuuntelemaan Jumalan sanaa. Ja Jumalan henki on voimallisesti läsnä. Meillä on siellä kanttorina eläkkeelle jäänyt luterilaisen kirkon kanttori Pekka. Ja meillä on laulajina kansanraamattu seuran ihmisiä siellä. Että se on semmoinen yhteiskristillinen, mutta se tapahtuu adventtikirkossa kaikki. Salon seurakunnassa myöskin meillä on joka tiistaina semmoinen soppis. Me tarjoamme ilmaista ruokaa kaikille haluaville. Ajatelkaa nyt ennen jouluakin meidän pienessä kirkossa oli 51 ihmistä. Minä olen jo tutustunut näihin ihmisiin niin hyvin, että ne on kuin te sisaria ja veliä mulle siellä. Ja me laulamme siellä ja minä pidän siellä hartaunen. Että Jumala tekee valtavasti työtä. Monet ovat jo kiinnostuneet myöskin meidän sanomastamme. Että Jumala toimii ja tietysti siihen on valjastettu koko seurakunnan kaikki voimavarat. Piikkiössä 20 ihmistä pyörittää seurakunnasta ja siellä on myöskin sellaisia, jotka ei ole seurakuntaa, nekin haluaa olla siinä työssä mukana. Ja meillä on tietysti emännillä kova työ tiistaisin siellä soppiksessa Salossa. 3 emäntää, jotka tekevät, ajatelkaa ruoan kaikille. Ketkä sinne tulee. Siellä on säännöllisesti noin 30 ihmistä, mutta nyt ennen joulua oli sitten vähän enemmän. Muuten, kun me ajattelemme tätä Jumalan työtä, niin muistakaa, että se on hänen työtään. Me olemme vain pieniä välikappaleita ja me voimme tässäkin tutkistelussa, kun nyt tutkimme, niin huomata, kuinka Jumala käyttää monella tavalla ihmisiä tuodakseen omalle nimelleen kunniaa ja levittääkseen evankeliumi eri puolille maailmaa. Me menemme Babyloniin, Baabeliin, ja tämä tapahtuu siellä. Muuten ensimmäinen kysymys, muuten pidetään ensiksi rukous ja pyydetään taivaan isän siunausta. Rakas taivaan isä, kiitos, että sinä olet elävä Jumala. Kiitos, että sinä toimit tänäkin päivänä, niin siellä Suomessa kuin täällä Ruotsissakin. Ja kiitos näistä rakkaista sisarista ja velistä, jotka ovat tänäänkin tulleet tänne sinua kohtaamaan. Ja oikein kosketa meitä kaikkia nyt pyhän henkesi armolla ja voimalla. Kiitos, että sinä haluat puhua meille sanasi kautta ja toinen toistemme kautta, kun me mietimme sitä suurta voimaasi ja rakkauttasi, joka olet kohdannut tätä maailmaa. Niin Herra, siunaa nyt tämä tutkistelumme. Kiitos siitä Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin, mä kysyn ensiksi, että mitä sä ymmärrät sanalla Babylon tai Baabel? Mitä sinä ymmärrät? Ole hyvä, Liisa. No se on sekoitus, niin sananmukaisesti, mutta mitä muuta? Kun me puhumme Yhdysvalloista, niin mitä sinä ymmärrät sillä? Nyt mä ajattelen tässä mielessä. Tai Suomesta. Mikä on Babylon?
Eikö nykyaikana ole juuri yhteisöt sekoittuneet, kun on niin paljon maahanmuuttajia, maasta poismuuttajia, niin joka maassa löytyy tätä sekoitusta.
Kyllä. Ole hyvä, Kari.
Se on luopumusta ja väärää uskontaa.
Kyllä. Ja kaikki oikein, Lasse.
Maantieteellisesti ajattelen niin Irania.
No niin, se on nykyään Iranin siellä paikalla, Irakin ja Iranin paikalla oleva valtio. Se oli valtakunta. Ja jos me menemme Raamattuun, niin me kohtaamme tämän Babylonin aika monessa kohdassa. Me kohtaamme myöskin Babylonin ruhtinaan ja kuninkaan. Ja mitä kolmannen enkelin sanomassa, toisessa sanomassa sanotaan? Se on, nyt kun me menemme hengelliseen julistukseen, niin siellä sanotaan, avataanpa vaikka ilmestyskirja tässä. Koska ilmestyskirja on syntynyt aika paljon vanhan testamentin pohjalta myös. Että ihmiset ymmärsivät. Otetaan sitä ilmestyskirjan sieltä 14. luku ensiksi, tämä toinen enkeli. Mitä hän julistaa? Ilmestyskirja 14. luku. Ja sieltä vaikka otetaan tämä toinen enkeli 8.
Mielissään tuli toinen enkeli, joka kuulutti, kukistunut on suuri Babylon, tuo portto, joka iljetyksillään on vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä.
Sitten kun avatte 18. luvun, sielläkin kerrotaan tästä Babylonista. Ja pelastuksesta, joka Jumala on pelastanut ihmisiä. No niin, aloitetaan vaikka jakeesta 2.
Hän huusi kovalla äänellä, kukistunut on suuri Babylon. Siitä on tullut pahojen henkien tyyssiä ja kaikkien saastaisten henkien ja kaikkien saastaisten ja inhottavien lintujen pesäpaikka.
Kyllä. Ja sitten jae 4.
Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan, lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ette te tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.
No niin, kutsu lähteä ulos tästä Babylonista. Ja ajatelkaa, milloin tässä ilmestyskirja on kirjoitettu. Oliko silloin tämmöistä Babylonin valtakuntaa? Milloin tässä suunnilleen ilmestyskirja on kirjoitettu?
90 urliiten.
Kyllä, jälkeen Kristuksen. Siis ei sellaista ollut. Nyt tämä täytyy ymmärtää vähän muulla tavalla tämä Babylon. Ja jos te katsotte vielä 17 lukuja, tätä ilmestyskirjaa te huomaatte, että Babylon siellä kukistetaan oikein kirjaimellisesti. Ja tässä on semmoinen suuri kauppapaikka ja kauppiaat vaikeroivat ja kuka nyt ostaa heidän tuotteita, kun ei enää mitään myytävää. Että katsotte, se on aikamoinen valitushuuto tästä, Babylon kukistuu ja häviää. Nyt Babylon Raamatussa edustaa paholaisen valtakuntaa. Ja avataan Jesajan kirjan 14. luku. Avatkaa siellä vanhassa testamentissa. Siellä nyt kerrotaan, kuka on myöskin tämän Babylonin tai Baabelin ruhtinas.
Anteeksi, mikä?
Jesajan kirjan 14. luku. Täällä hyvin selvästi kerrotaan, kuka on se? Tämä itkuvirsi on viritetty muuten Baabelin ruhtinaalle. Ja täällä on monessa kohdassa. Otetaan vaikka jakeesta 4. Joku lukee.
Sinä virität Babylonin kuninkaasta pilkkalaulun. Jo tuli loppu valtiaasta, loppu sorrosta ja vaivosta.
Kyllä. Ja sitten jos katsotaan, kuka tämä ruhtinas oli, otetaan vaikka jae 12, nämä tutut, 14 samasta luvusta.
Voi, sinä putosi taivalta, sinä koitähti, sarastuksen poika. Alas maahan sinun turvaisi, sinä kansain kukistaja.
Lue vielä.
Etkö juuri sinä sydämessäsi sanonut, minä tahdon nousta taivaisiin. Minä pystytän valtaistuvini Jumalan tähtiä korkeammalle. Minä tahdon istua Jumalten puolella kaukana pohjoisessa. Minä nousen pilviä ylemmäksi. Olen korottava itseni korkeimman vertaisen.
Joo. No me kaikki tiedämme, että tässä on ennustus kenestä. Aamuruskon poika siinä on myöskin Raamatun käännöksissä onkin tämä sinä Lucifer. se tarkoittaa sitä. Nyt tämä Babylon, johon myöskin Daniel ystävineen joutui, oli esikuva siitä paholaisen valtakunnasta. Kuka oli silloin Babylonin kuninkaan? Kun mennään Babyloniin tähän Danielin kirjan ensimmäiseen lukuun, niin se kertoo, kuka oli silloin Babylonin tämä kuningas, joka esikuvasi, nyt muistakaa, Luciferia eräällä tavalla. Kuka hän oli? No niin, ja hän oli erittäin julma kuningas, suuri kuningas, ja hän antoi paljon käskyjä. Nebukadnessar tuli kyllä uskoon vielä, kääntymykseen, mutta näin ei ole tapahtunut tälle meidän paholaiselle, vaikka Jumala antanut hänelle armon aikaa kovin paljon täällä mellertää ja myllertää. No niin, joka tapauksessa pidetään tämä nyt mielessä. Ja hän oli ryöstänyt ketkä? Nyt tämä hyvin, kerrotaan pikkusen. Ensimmäisessä luvussa kerrotaan, että hän oli tehnyt ryöstömatkan mihin maahan? Liisa.
Hän oli Jerusalemin hävittänyt, hän oli voittanut ja hän oli sieltä tuonut näitä orjia sinne.
Kyllä. Ja tätä sanotaan pakkosiirtolaisuudeksi, tämmöinen sana, suomalainen sana. Hän oli ottanut, ajatelkaa nyt tulisi tuonne valtava, niin kuin pelätään Suomessa, mutta ihan turhaa. Ja sieltä itärajan takaa, sieltä tulee tämä Venäjä ja vallottaa Suomen. Tämmöisiä profetioitakin on. Minä olen lukenut niitä. Ja että Putini oikein laajentaa hän valtakuntansa. Nyt kaikki suomalaiset vietäisiin minne hän on vienyt, että aikaisemminkin Venäjän Stalini, minne hän on vienyt suomalaiset? Siperia. No niin, sinne vietäisiin kaikki suomalaiset. Ja nyt kun Babyloniin vietiin juutalaiset, Juudan kansa, ja hajotettiin kaikki, niin se oli vähän vastaavaa. Mutta minkälainen matka on Jerusalemista Irakkiin ja Iraniin? Jos mä ajattelen maantieteellisesti. Lyhyt vai pitkä matka?
Alle 1000 kilometriä.
No niin, se on pitkä matka. Ja nyt jos me ajattelemme nykyajan olosuhteita, niin se on melkein hiekka erämaata aika paljon. Ei ollut mikään kiva matka. Miten sinne vietiin? Junilla ja autoilla ja lentokoneellako? Mitenköhän nämä juutalaiset, nuoret miehet ja kaikki, ketkä sinne vietiin, niin selvittivät sen matkansa?
Apostolikyydillä.
No niin. Joku sanoi, ajattelee, että ei minulla ole pelastustoivoa ollenkaan. Ei minulla ole armoa. Mä olen niin suuri syntinen. Semmoisia ihmisiä tapaa sanoo, että mä oon tehnyt niin paljon pahaa, että minä en ainakaan Jumala minua armahda. Mutta kuka oli Manasse? Muistatteko? Nyt me pidetään pieni tutkimus. Kuka oli Manasse? Semmoinen kuningas, Juudan kuningas. Kuka hän oli? No, Liisa. No,
hän oli yksi niistä pahemmista kuninkaista, joita siellä Juudassa oli.
Sä aika lievästi sanoit. Raamattu sanoi, että hän oli pahin. Ei kukaan ollut ennen häntä niin paha, eikä kukaan ollut sen jälkeen. Ja hän oli ajattelut uskovan kuninkaan Hiskian poika. Ja nyt se on mielenkiintoinen kertomus. Me ei nyt mennä Manasseen. Mutta kun tuli se Assyrian Baabelin kuningas sieltä Sinjarin maasta, samoja kuninkaita, tuli ja vei Juudan silloin, tai vallotti Juudan, niin hän vangitsi tämän Manasseen, laittoi nenärenkaa. Mä en tiedä, juutalaisilla miehillä aika isot nenät, että nyt voitte kuvitella, miten se laitettiin nenärengas ja ketjut, ja hänet vedettiin Jerusalemista sinne Baabeliin. Hiekka aavikoitte läpi. Se on hurja juttu. Vankina vedettiin tämä mies. Ja mitä tapahtui tuon matkan aikana? Raamattu kertoo. Hän meni itseensä ja hän rupesi huutamaan avuksi isiensä Jumalaa. Nyt hän kohtasi. Muuten kriisit, onko ne aina pahoja asioita ihmiselle? Kun ihminen sairastuu syöpään, niin ihmiselle käy pahasti. Onko ne aina pahoja? Miettikää, että kriisien kautta Jumala, kun ei ihminen ylpeydessään jotenkin käynyt, niin hän sallii paholaisen aiheuttaa näitä kriisejä, ja että ihminen sitä kääntyisi. Ja se on lottovoitto. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi kadotuksen? Tämä on valtava asia, tiedättekö se, että Jumala, no niin, ole hyvä.
Eikö se tuo aina nöyryyttä?
Kyllä, se tuo. No niin, muuten tätä Manassesta vielä, niin ajatelkaa, Raamattu kertoo, että Jumala palautti hänet siellä valtaistuimelle. Antoi kaiken anteeksi. Ja kaiken huippu on, kun te avaatte Matteuksen evankeliumin sieltä alusta. Te löydätte sieltä Jeesuksen inhimillisen sukupuun, esi-isä. Kuka oli Jeesuksen Raamatussa Jeesuksen yksi esi-isä? Manasse. Johannet. Tollainen mies. Kuka nainen oli laitettu Jeesuksen esiäidiksi?
Portto Rahab.
Nyt Portto Rahab. Mitä se kertoo Jumalan armon voimasta ja ihmeestä? Kari.
Myös Daavid syyllistyi suuriin synteihin, mutta hänkin oli.
Kyllä. Minkä tähden Jumala voi pelastaa jonkun ihmisen? Nyt me tullaan tähän Danielin kirjaan oikein syviin ajatuksiin. Minkä tähden hän voi pelastaa? Roomalaiskirjeen 10.13 antaa siihen vastauksen. Nyt luetaanpa se teksti. Paavali, kun julisti tätä evankeliumia, kertoi tästä uskosta, elävästä uskosta. Roomalaiskirjeen 10. luku on sellainen, kannattaa lukea oikein tarkkaan. Niin hän vetää yhteen vedon. Roomalaiskirjeen 10.13. Mitä siellä sanotaan?
Sillä jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.
Ihan kuin jokainen. No siinä ainakin sanotaan. Kuulkaa, Herran nimessä on voima. Ja tämä on sitä, ettei me olla ylpeitä. Jos me huudetaan avuksi. Raamatussa on paljon kertomuksia siitä. Muistatte vaikka Jerikon tämä Bartimeus, Timeuksen poika, joka oli täysin sokea. Ja mitä hän teki, kun hän kuuli, että Jeesus tulee siellä sinne Jerikkoon. Hän oli sokea. Mitä hän rupesi tekemään?
Hän alkoi huutamaan.
No niin. Hän huusi ja sitten ihmiset sanoivat, että ole hiljaa. Ei hän sinua kuule. Hän huusi vielä edellä. Kuulkaa, älkää hellittäkö. Älkää antako periksi. Sinapin siemen usko pelastaa. Oletteko te koskaan miettinyt, mitä se sinapin siemen usko on? Mitä se Jeesus tarkoitti, kun hän puhui sinapin siemen uskosta? Oletteko te koskaan miettinyt?
Se on pienikin, voi olla nöyrä.
Kyllä. Saanko mä kertoa teille tämän taustan tästä? Se ei ole tarkoittanut, mutta mä nyt kerron. Se kasvi, johon Jeesus silloin viittasi, oli sinappikasvi, oli semmoinen yksi lähinnän sitkeimpiä kasveja. Ja kun se laitettiin, istutettiin maahan kasvamaan, ja sitten se työnsi sen ensimmäisen silmunsa sieltä esille. Ja sä sanoit, sinä kun et kasva, otat sakset ja leikkaat sen pois. Niin sen tilalle tuli kaksi, se jakautui. Sanotaan, mitä sinä kaksi tuli? Te ette kasva. Ja sä leikkaat sen kaksi poikaa pois. Niin sitten tuli neljä. Sitten kun sä leikkaat ne neljä, siitä tuli 8. Sä leikkaat ne 8, tuli 16. Se kaksinkertaisti aina sen kasvunsa. Sitä ei saanut millään tapettua muuten kuin juuri ne repimällä irti. Tämä on sitä sinapinsiemen uskoa. Kahta kauheammin, kun paholainen hyökkää, niin me uskotaan ja luotetaan Jumalan mihin? Rakkauteen ja armoon, eikö niin? Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette omien tekojenne kautta, ettei kukaan kerskaisi. Ihan asia. Ja se on lahja, pelastus on lahja. Ja se on mahtava asia, että me voidaan ottaa se vastaan. Niinkaan kuin elämää on, niin me voidaan ottaa vastaan. Kuka on hyvä esimerkki Raamatussa, että pelastuu ihan viime hetkellä? Kuka? Mitä hän onnistui tekemään tämä ryöväri siellä ristillä? Miten? Siellä oli kiinni naulittu ristille ja ei ollut mitään muuta kuin se usko ja luottamus, että tämä on se juutalaisten kuningas sittenkin siinä vieressä. Sinnehän Pilatus oli kirjoittanut kolmella kielellä. Mitä? Jeesus, nasaretilainen juutalaisten kuningas. Ja hän osaa lukea tämä ryöväri. Käis päätään varmaan, jaha, tuossa on kuningas. Oliko se kuningas oikein näyttävän näköinen siinä? Olikohan oikein kuninkaan tapainen ja kulkaa kaukana siitä ja kuolemassa itsekin. Ja mitäköhän se kävi, kun se Jeesus sitten huussa on täytetty ja kuoli, niin menikö siltä, mä voin vaan kuvitella sitä ryöväriltä, viimeinenkin toivo nyt. Ei, sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa, koska uskoit minuun, sanoi Jeesus. Noniin. Muuten nyt kun me mennään tänne Baabeliin ja tutkitaan tätä Baabelin asiaa, niin pidetään mielessä tämä, että uskova ihminen on täällä eri asemassa kuin tavallinen ihminen. Ja Daniel ja hänen ystävänsä myöskin. Mistä me tiedetään, että me ollaan erilaisessa asemassa täällä Baabulonissa, paholaisen valtakunta, missä me eletään täällä maapallolla? Hän on tämä maailman ruhtinas. Ja sen tähden me koetaan kaikkia näitä kriisejä ja vastustusta ja syntiä ja kuolemaa. Mutta otetaan yksi Raamatun teksti, joka on mahtava teksti. Kolossalaiskirje, ensimmäinen luku.
Anteeksi, mikä?
Kolossalaiskirje, jos löydätte, Paavali kirjoittaa hajallaan oleville kristityille. Ja tämä on mahtava juttu, mitä hän kirjoittaa täällä. Ensimmäinen luku ja jakeesta 12 jakeeseen 14. Ja luetaan nämä aina yhdessä, nämä jakeet, koska tässä on se evankeliumin valtava ydinsanoma, joka meidän pitäisi uskoa.
Kiitän sitä, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidän rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi antaminen.
Aamen. Mistä pitäisi kiittää uskovia? Mistä? Ja 12.
Jeesuksesta.
Ja mistä vielä varmuudesta, että mitä meillä on?
Perintö valkeudessa.
Voi mahtava, ootteko saanut testamentti perintöä? Kuka teistä on saanut? Eikö se ole ilonpäivä? Mikä on se meidän perintö uskovina? Mikä se on?
Taivas koti.
Johanneksen 3.16. Mikä se on? Joo. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Minkä tähden?
Että yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi.
Vaan hänellä
olisi iankaikkinen elämä.
Mahtava. Onko voiko olla parempaa kuin ihan kaiken elämää ja mitä silmä ei ole nähnyt, Paavali sanoo, korva ei ole kuullut, mikä ei ole edes mieleen noussut, sen Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Sanotaan halleluja. Se on mahtava. No sitten tässä sanotaan jotakin muutakin. Mitä Jumala on tehnyt Jeesuksen kautta uskoville? Mitä tässä hän kirjoittaa? Miten jäi 13?
Kelvollisiksi.
Niin, me ollaan kelvollisiksi, hyvä. Milloin me tultiin kelpaaviksi taivaaseen? Sen perusteella, miten me eletään täällä ja onnistutaan pitämään Jumalan käskyt. Ja kun ei koskaan rikota sapattia ja tehdään tarkkaan sitä ja tehdään tätä, niinkö? Mikä on se meidän kelvollisuuden peruste? Mikä? Milloin me tultiin kelpaaviksi taivaaseen, jos me uskotaan Jeesukseen? Milloin?
Silloin kun Jeesus otti omaksi.
Kyllä, otti omaksi ja milloin?
Kasteen.
Niin, se kaste on se merkki siitä, mikä on se, milloin me tultiin kelvollisiksi.
Jeesus oli tehnyt oman valintamme.
Niin, kyllä. Mutta nyt ei tehdä puhuta ihmisen teoista, kun me ollaan armosta pelastu. Milloin me tultiin?
Silloin, kun Jeesus kuoli puolestaan me ristillä.
Aamen! Kun Jeesus huusi ristillä, se on täytetty. Oletteko koskaan lukenut Johanneksen 1.29? Lukekaa nyt se teksti, luetaan se tässä yhdessä. Kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, Johannes kastaja näki, kun hän tuli kasteelle. Meillä on ihana juhla tänään. Hän tuli kasteelle. Niin mitä hän sanoi Jeesuksesta? Johanneksen 1.29, evankeliumi.
Seuraavana päivänä Johannes nähti, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi, katsokaa Jumalan karissa, joka ottaa pois maailman synnin.
Tulitko sä nyt väärin? Sä luit ihan oikein. Minkä synnin hän ottaa pois?
Täällä lukee maailman synnin.
Ottaako hän nyt ton kaverin synnin, joka tuolla kulkee tuolla kulmalla? Vai ottaako hän vaan meidän synnin?
Kaikki.
Tämä on valtava totuus. Ja tämä on se hyvä uutinen. Tämä on se ilo sanova kaikelle kansalle, jota joulunakin julistetaan. Ja jos hän ottaa pois kaikkien synnit, niin eikö siinä ole kertomista? Siis meidän usko ei ole sitä, että me käperrytään itsemme ympärille ja katsotaan, mitä me tehdään, mitä me jätetään tekemättä ja miten me ymmärretään asia, vaan me uskotaan evankeliumiin. Ja roomalaiskirjeen ja Lutherinkin voimallisen julistuksen kautta luetaan sekin. Roomalaiskirjeen 1, siinä ihan alussa, kun Paavali aloittaa tämän, niin otetaan siitä nämä jakeet 16 ja 17. Mitä siellä Paavali sanoo?
Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. On kirjoitettu uskosta vanhurskaus saa elää.
Kuinka vain, Jani Kari, ole hyvä.
Niin, eikö jossain päin raamattua sanotaan myös, että Jumala valmisti meille pelastuksen jo ennen maailmaa?
Aamen, kyllä. Karitsa on teurastettu ennen maailman perustamista siellä raamatussa. Siis nyt ei ole kysymys tässä uskon kilvoituksessa siitä, mitä sinä teet. Paholainen haluaa, koska meidän teot on kaikki vajavaisia. Vaan on kysymys, kehen me luotamme. Luotammeko me omaan viisauteemme vai luotammeko siihen, mitä nyt Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Jos joku tekee jotakin, Pekka, sun puolestasi, niin tarvitseeko sun vielä tehdä se itse uudelleen?
Ei varmaan.
Ei.
Se riippuu siitä, mitä nyt se toinen on sen tehnyt.
Niin tiedän, että tämä on hyvin vajavaisessa maailmassa, me mennään hyvän aran. Mutta nyt kun puhutaan tästä syntien sovittamisesta, niin kukaan ihminen ei pysty sovittamaan omia syntejään, vai luuletko sä näin?
Ei.
Tiedätkö, mä nyt teille tässä sivuhuomautuksena sanon, että meillä on sellaisia adventistiuskovia Suomessa, Facebookissa mä olen tavannut heitä, jotka ajattelee, että on synnitön sukupolvi tulee olemaan, joka ei tee enää tällä syntiä, ei löydetä enää tahraa. 144 000 sanotaan, että heissä ei enää ole tahraa. Jo ryppyä. Ja tulee tämmöinen syntyvypolvi ja liha puhdistuu ja viimeinen sukupolvi on sellainen, joka ei ollenkaan tee mitään syntiä ja sen perusteella Jeesus hyväksyy heidät. Kauhea oppia. Kaikki ovat syntiä tehneet ja tekevät. Jos joku sanoo, että minä en ole tehnyt syntiä, hän on valehtelija, totuus. Siis nyt meidän ongelma ei ole siinä, että me tehdään syntiä. Mikäs meidän ongelma on? Oletteko koskaan ajatellut? Ei se ole se, että me tehdään pahaa. Ei. Mikä on meidän ongelma? Vieno.
Ei uskota Jeesukseen.
Niin, sitä ei uskota juuri, mutta meidän ongelma on se, että me olemme syntisiä. Ja ainoa, joka voi meidät justiin, niin kuin Vianot sanoit, vapauttaa tästä tilanteesta, on Jeesus Kristus. Hän on vapauttaja. Siis nyt Meidän pitää uskoa siihen Jeesukseen oikein. Mutta tämä on meidän ongelma. Ja jos ei usko, niin Raamattu sanoo, ei voi pelastua. Apostolien 4.12. Luetaan se teksti. Mutta tässä nyt luetaan näitä Raamatun tekstejä. Siis evankeliumi on toisaalta hirveän yksinkertainen asia. Ja se on liian yksinkertainen viisaille ihmisille, että ne vois pelastua. Ja Paavali sanoi, että Jumala joutui sen saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastamaan ihmiset, kun ihmiset ei viisaudestaan tätä ottanut. Luetaan se apostolien 4.12 vielä, mitä Pietari siellä julistaa helluntaina.
Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannan alla.
Nyt kun me mennään Danielin kirjaan, niin ensimmäisessä kirjassa, mitä se hoviherra, mitä kuningas oli käskenyt, että näille juutalaisille nuorukaisille piti tehdä? Tämä pieni kertaus. Heidän...
Piti nimensä muuttaa.
No niin, nyt tulee nimi. Oletko koskaan ajatellut, mitä nimi merkitsee? Tämä on mahtava asia. Ja se merkitsee aivan muuta asiaa siellä Lähi-idän kulttuurissa, kuin se merkitsee meille. Meille vaan annetaan näitä nimiä, mutta muistatteko, kun Iisakille syntyi ne kaksospojat? Mitkä ne pojat oli? Iisakin, Abrahamin pojan Iisakin kaksi poikaa.
Ja Jaakob ja Eesau.
Niin. Mitä se Eesau merkitsi?
Hän oli vanhempi poika.
Kyllä.
Hän saisi esikoisuuden.
Ja mikä tänne antoi hänen nimen Eesau? Se on kiva kertomus.
Karvainen.
No niin, se merkitsee, hän oli karvainen. No mitä sitten Jaakob nimi merkitsee? Siellä oli, annettiin ihan syy, selitys sille. Mitä se Jaakob, kun se syntyi, niin teki?
Hän piti kantapäästä veljään.
Niin, ja se oli paha ennen merkki. Ja... hänelle annettiin nimi Jaakob. Ja mitä tämä Jaakob-nimi merkitsee?
Pettäjä.
Eikö se ole Saram kiva olla pettäjä nimeltä? Pettäjä! Pettäjä! Minne sä menet? Pettäjä! Ja Jaakob kuuli, kuulkaa, lapsena varmaan monta kertaa. Jaakob! Ja Eesa on varmaan nälvikin tommonen kaveri. Pikkuveli. No niin, joka tapauksessa. Mutta luetaanpas Palakian kirjan ensimmäinen luku. Sieltä jakeet 2 ja 3.
Anteeksi, mikä?
Malakian, Raamat, vanhan testamentin viimeinen. Ja nyt me tullaan siihen valtavaan totuuteen, mitä ne nimet voi merkitä. Palakian kirjassa siellä... Jumala tekee esittää ensin kysymyksen ja sitten hän vastaa, tai kansa esittää kysymyksen ja Jumala vastaa. Malakian kirjan ensimmäinen luku, jakeet 2 ja 3. Kuka lukee?
Minä olen teitä rakastanut, sanoo Herra, mutta te sanotte, missä sinä olet osoittanut rakkautesi meitä? Eikö Eesau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra. Ja Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta minä vihasin. Ja minä tein hänen vuorensa autioiksi ja annoin hänen perintöosansa elämään aavikko susille.
Kumma sana. Uskotteko tällaisen Jumalaa, niin kuin tämä sanoo? Toista ihmistä hän rakastaa, joka on pettäjä. Ja toista hän vihaa. Mitä tämä oikein on? Nyt mä teille haluan kertoa, että hebrean kielessä minun tietini mukaan ja kaikkien tulkintojen mukaan ei ole tällaista sanaa kuin vihaa. Mutta se on täytynyt meille kääntää, että me ymmärrettäisiin tämä vastakohtaisuus tässä asiassa. Ja se pitäisi kääntää muuten näin. Jaakobia minä saatoin rakastaa enemmän ja Eesauta minä saatoin rakastaa vähemmän. Miten me ihmiset voidaan ratkaista, rakastaako, voiko Jumala osoittaa meille rakkauttaan enemmän tai vähemmän? Mikä on meidän osuutemme tässä nyt uskovina, jos me uskotaan Jumalaa? Miten me koetaan enemmän Jumalan rakkautta ja vähemmän Jumalan rakkautta? No mennäänpä tähän. Tämä on hyvin yksinkertainen asia, mutta miten? Kyllä te tiedätte. Ihan varmasti kaikki tiedätte. Minkä tähden Saul syrjäytettiin kuninkaana? Ja Daavid asetettiin, me puhutaan tuossa saarnassa tästä asiasta. Minkä tähden? Mutta mikä oli syy? Minkä tähden Saul, komea mies, päätään pitemmin kaikki. Minkä tähden hänet Jumala joutui laittamaan pois ja Daavidin hänen paikalle, Kari?
Saul kääntyi spiritistisiä henkiä.
Kyllä, silloin myöhemmin, mutta vielä alussa. Mitä hän teki? Siellä löydetään tämä kertomus, me voitaisiin lukea. Vieno.
Hän teki sellaista, mitä Jumala oli kieltänyt. Hän otti jotain,
kyllä,
jota hän käytti uhriin.
Kyllä. Kuule, sä muistat ihan oikein. Hän olisi tottelematon. Jumala ei antanut selvän käskyn, miten pitää suhtautua amalekkilaisiin, näihin kansoihin ja heidän omaisuuteensa ja kaikkeen. Ja se piti vihkeä tuhon omaksi, tämä on Raamatun ilmaisu. Mutta Saul haette olla vähän säälivä.
Eikö hän sanonut, Saul, miksi sinä vainoat minua?
No, se oli Paavalin kohdalla. Se oli Paavali, mutta tämä oli vanhan testamentin Sauli. No niin, joka tapauksessa Saul ajatteli, että tämä on oikein, ei se mitä Jumala sanoo on oikein. Ja tiedättekö, monet ihmiset pettää itseään tässä uskon asiassa. Tämä oli vakava kriisi minulle nuorena pastorina. Mulla oli kriisi tässä. Kun mä luin Matteuksen 7:21-23. Luetaanpa tämä. Tämä oli semmoinen kriisi. Ja nyt Daniel ja hänen ystävänsä siellä, he päättivät olla kaikessa uskollisia ja seurata Jumalan tahtoa ja Jumalan käskyjä. Mutta luetaanpa nyt, mitä monet uskovat. Ikävä kyllä. Kerron tuomion päivänä joutuvat kokemaan. Ja mitä on, vaikka mitä on tapahtunut, luetaan Matteus 7:21-23 ja sitten se jatkaa Jeesus vielä sitä 24 oikein hyvällä esikuvalla, mutta luetaan nämä 21-23.
Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahton. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkoitimme pahoja henkiä, ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. Mutta silloin he saavat minulta vastauksen, en tunne teitä, menkää pois minun luotani vääryyden tekijä.
Se on hurja asia. Mä joudun siihen, mä ajattelin, nimittäin silloin nuorena pastorina, niin Jumala erityisesti siunasi jollakin tavalla työtäni siellä Kuopiossa ja Savossa. Mä näin oikein omin silmin, kuinka sairaat paranivat. Mä rukoilin puolesta ja mä näin omin silmin, kun kasvot muuttuvat. Syöpä parani yhdeltä naiselta. Mä olin rukoilla hänen puolestaan ja mä ajattelin, että voi, nyt tämmöisiä ihmeitä tapahtuu, mutta sitten mä luin tämän tekstin. Jos minäkin kuulen, että mene pois. Mä en ole koskaan tuntenut sinua. Ja mä päätin tutkia, mikä on se Jumalan tahto. Mitä sä ymmärrät Jumalan tahdon tekemisellä? Nyt on, tää on ihan avainkysymys. Mitä Raamattu opettaa Jumala? Onko se sitä, että mä pidän kaikki nippeli, nappeli, kaikki käskyt ja mikä on se todellinen Jumalan tahdon tekeminen? Mitä Jeesus, no niin, Vieno.
Minä ainakin tieten uskoa pyhän henkeen, mitä pyhä henki neuvoo.
Totta. Mutta siellä voi mitäkin henkiä, voi tulla niin kuin vääriäkin profeettoja ja kaikkia. No niin, se on ihan oikein. Mitä muuta? Mitä te ymmärrätte Jumalan tahdon tekemisellä? Mitä Jeesus opetti siitä? Jos te haluatte oikein varmuuden siitä, me ei nyt mennä sitä tutkistelua, mutta se löydätte Johanneksen evankeliumin 6-8 luvut, nämä otan opetukseen, mutta Jeesus sanoo näin, minun isäni tahto on, mikä? Että te uskotte häneen, jonka isä on lähettänyt minuun, Jeesukseen Kristukseen, jonka kautta te voitte pelastua. Siis hän opettaa koko ajan, minä teen teidät vapaaksi. Jos poika tekee jonkun vapaaksi, hän on todella vapaa. Te uskotte, te luotatte häneen. Ette omiin tekoihin ja kaikkiin näihin. Ja sitten, siis Jumalan tahto on se, että me uskotaan ja seurataan Jeesusta. Ja sen tähden muuten te myöskin menette. Te olette menneet ja tänä päivänä meillä on tämä juhla, tämä kastejuhla. Reijokin uskoo Jeesukseen. Miten hän seuraa Jeesusta? Millä tavalla? Otetaan nyt Matteus, ottakaa auki tämä Matteus 3. luku. Otetaan se. Nyt me löydetään tätä pelastus, ei ole meidän omien tekojemme, vaan se on todellakin Jeesuksen tekoihin perustuvaa kaikkia. Me uskotaan ja otetaan ne omalle kohdallemme ja seurataan kaikessa siinä. No niin, otetaan tämä Matteuksen 3. luku ja siellä on tämä Jeesuksen kaste. Ja tämä on nyt semmoinen asia, joka mä haluan tässä tutkistelussakin nyt tuoda, että me ei tarvitse niin paljon sitten tuossa kastetilaisuudessakaan tästä puhua. Matteuksen evankeliumin 3. luku ja siellä Johannes nyt kastaa sitten Jeesusta. Ja luetaanpa vaikka tämä kokonaan tästä. Kun Jeesus tuli hänen luokseen sitten kasteelle ja
silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi, sinä kun tulet minun luokseni, minunhan pitäisi saada sinulta kasteen. Mutta Jeesus vastasi hänelle, älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhuskaan tahdon. Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat ja Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. Ja taivaasta kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt.
Miksi on mahtava asia? Huomasitteko, täällä oli se Jumalan tahto? Ei kukaan meistä pelastu oman kasteemme perusteella. Me olemme seuranneet vain Jeesusta, vaan kenen kasteen perusteella me pelastutaan?
Jeesus.
Tarvitsiko Jeesus sitä kastetta?
Ei.
Ei. Mutta hän kulki sen tien meidän puolestamme, jotta me pelastuisimme. Jos me rakastamme häntä, niin me haluamme liittyä häneen, olla yhtä, pysyä Kristuksessa Jeesuksessa. Siis tämä on Raamatun opetus. Ja tämän tähden me otamme tämän kasteen. Ja sen tämän evankeliumissa sanotaan, joka uskoo ja kastetaan, se pelastaa. Niin, siinkään.
Miten tämä liittyy tähän meidän
Danielin kirjaan? No niin, se nyt me ollaan lähdetty vähän sivupoluille. Mä ajattelin, että mä otan tässä yhteydessä, koska mulla on valmistettu teille ihan erikseen saarnaa, johon mä en laita tätä kasteasiaa. Mutta se liittyy sillä tavalla nyt meidän tutkisteluun, että nämä nuorukaiset päättivät olla kaikessa uskollisia Jumalalle, elävälle Jumalalle. Ja he kohtasivat siellä, ei ne nyt tehtä, että kaste, he saivat kasteen, tämä tuli kasteen, ja niin kuin myöhemmin koetaan siellä Pätsissä ensi tutkistelussa on, ja he seurasivat, he joutuvat kriisiin ja ahdistukseen. Ja Israelin kansakin, niin missä se sai sen kasteen Paavalin opetuksen mukaan, hebraiskirjan opetuksen mukaan? Missä kansa, Israelin kansa kokonaan, niin kuin kastettiin. Mikä oli se suuri koetus?
Punaisen veren.
Hyvä. Sä muistat. Paavali opettaa, että kun he menivät sen punaisen meren läpi, uskovat Jeesukseen. Tai Jumalan käskyä. Oliko se helppo mennä muuten punaisen meren yli silloin? Olette sitten nähnyt sen filmin 10 käskyä? Kuka on nähnyt? Muistatteko, se on kuvattu sillä tavalla, että ne valtavat vesimassat muurit on. Mä en tiedä, miten se on kuvattu. Ja sieltä välistä sitten se vaatii aika paljon rohkeutta. Mutta minkä tähden se kansa meni siitä läpi? Oletteko koskaan ajatellut? Siinä oli aika yksi vaikutin, oli varma. Kuka sieltä tuli perästä? Ja mitä olisi tapahtunut, jos heidät olisi saatu kiinni? No ei kuka arvaa.
Suuri teurastus.
Suuri teurastus. Mihinkä meidän ollaan menossa? Kuka meitä ajaa? Mihin pääsee ilman pyrkimättäkin? Mihin? Hautaan, eikö pääse? Sinne ei tarvitse, kuulkaa, pyrkiä. Sinne me kaikki mennään. Kun meidän aika koittaa. Mutta meillä on toivoa. Eikö se ole ihanaa toivoa? Pelastuksen toivoa, kun me seurataan Jeesusta ja seurataan, mitä hän on meille ohjeita antanut. Että usko säilyy. Sen tähden meillä on lakia annettu. Ei meillä ole sen tähden, me pelastutaan se, mutta että me varjellutaan se. Me puhun tuossa saarnassa siitä enemmän. Mutta mä uskon, että tämä Danielin kirjan tämä asia on, että nämä päättivät olla siellä sanotaan uskollisia, kuuliaisia Daniel, eikä suostuneet niihin Babylonin menoihin. Ja se oli valtava siunaus tuli heille tästä. Sitten Daniel, Jumala saattoi siunata ja auttaa, kun tämä Nebukadnessar näki tämän unen. Me kaikki tunnetaan tämä niin hyvin, mä en halua mennä enää. Sen kuvapatsaa me tiedetään, nämä kaikki osat. Ja nyt ei ole tärkeää, että me tiedetään tämä historia, vaan me ymmärretään, että Jumalan sormi tässä asiassa. Hän opetti, ilmoitti Nebukadnessarillekin sanoma, jonka kautta hän koitti pelastaa Nebukadnessarin, eikö niin? Muuten mä kysyn teillä, onko sinulla jotakin salaisuuksia? Onko? Ja millaisia? Ja haluatko, että jokainen tietää niitä vai kukaan? Onko sulla näitä salaisuuksia? Jotkut kuulkaa hautoo semmoisia salaisuuksia, joita ei koskaan uskalla tunnustaa. Ja ne kiusaa hirveästi. Ja jos tuon semmoisia syntejä, voi voi, mä tiedän ne, että mitä vienoa.
No minä en tiedä, onko se tämä, mitä sinä puhut, niin tuota se, kun minä keskustelen Jeesuksen kanssa.
Se on mahtava, hieno asia. No niin, Kari.
Niin, kyllä me Jumalalle voidaan kaikki salaisuutemme paljastaa, ja hän tietää muutenkin, mutta ei se ole kyllä viisasta kaikille ihmisille kertoa kaikkia syvimpiä salaisuutta.
Ei. Tiedättekö, mikä jae tulkitaan usein väärin? Jos te haluatte sen jakeen, niin se on Jaakobin kirjeen 5. luku. Ottakaa auki se, ja siinä Jaakob antaa kehotuksen. Ensiksi hän sanoo, että pitää, jos joku sairastaa, niin hän kutsukoon tykönsä vanhimmat ja rukoilkoon hänen puolestaan. Se on muuten hieno kehotus. Minä olen tehnyt sen, minun puolestani on rukoiltu, mä oon voideltu öljyllä ja mä olen, kuulkaa, parantunut. Se on mahtava. Jumala tekee näitä tekoja tänäkin päivänä. Tullut terveenä. Mä oon kokenut sen. No, mutta sitten hän sanoo myöskin, mitä sen jälkeen. Jaakobin kirjeen 5. Mitä meidän pitäisi myöskin tehdä? Se alkaa mun Raamatus, tunnustakaa. Mitä sen jälkeen sanotaan?
Tunnustakaa siis synkinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaa.
Ei tässä kehoteta tunnustamaan syntejä, niin kuin roomalaiskatolisessa kirkossa tämä rippituoli, tehän tiedätte. Vaan kehotetaan, jos toinen on rikkonut toista vastaan, niin pyytämään anteeksi toisillenne. Että ei ole kellään hampaankolossa toista vastaan mitään. No mä en tiedä, että tämäkään nyt mitenkään liittyy tähän meidän Danielin kirjan tutkisteluun, mutta aivan varmaa on, että he halusivat siellä elää uskonsa todeksi, ja sen tähden Jumala saattoi siunata Danieliäkin ja ilmoittaa ja käyttää häntä välikappaleenaan. Ja mä ajattelin sitä, että kun me eletään nyt näissä kuvapatsaan varpaan ajoissa, niin meillä on paljon opettavaa Danielin kirjassa. Ole hyvä vielä.
Niin mä ajattelin tätä, että miksi ylipäänsä tämä Nebukadnessar pohti näitä asioita ja mitä varten hänen mielensä oli levoton, mikä oli tämä tilanne, että miksi häntä nyt sitten vaivasi ne asiat. Ja tämä, että miksi tästä puhutaan niin kuin salaisuuteen, on tietysti sillä tavalla salaisuus, että hän oli nähnyt unen eikä hän pystynyt sitä muistamaan. Mutta tämä, että jos tämä nyt olisi tähän aikaan, niin mikä olisi tämän hetkinen tällainen Nebukadnessarin huoli tai tämmöinen kysymys, jossa haluttaisiin vastauksia.
Joo.
Tämä, että meillä on niin kuin tarve jotenkin tietää tulevaisuudesta.
Kyllä.
Ja nähdä niin kuin pidemmälle. Ja lehdet on, joka lehdessä melkein on horoskooppia.
Kyllä, kyllä.
Mikä tässä niin kuin on, eikö olisi antaa vaan niin kuin ajan kulua ja ajan näyttää? Mm. Miksi tällainen tarve? Ja tämä, että sitten kuitenkin... Minusta tässä Danielin kirjan evankeliumia on se, että tämä uni annettiin Nebukadnessarille, täysin pakana kuninkaalle, joka ei edes niin kuin varmaan kysynyt Jumalalta mitään.
Niin,
tällaista henkilöä käytetään sitten tällaisen suuren historian paljastamiseen etukäteen. Onko teillä joku vastaus tähän? Nyt minua kiinnostaa, minkä takia meitä kiinnostaa tulevaisuudessa.
Tämä on hyvä kysymys teille kaikille, että onko teillä jotain ajatuksia, että miksi tämä uni annettiin Nebukadnessarille? Tämä on ihan hyvä kysymys. Voitaisiin vähän pohtia tässä.
En tiedä, mitä hän ajatteli, mutta jos mä olisin suuri kuningas, niin kyllä minunkin mieleeni tulisi, että kuinka tämä menee hyvin ja mitä sitten, ja tuleeko mun pojastani kuningas vai mikä tässä on, kyllä sitten mitä suurempi valta, niin kyllä sitä varmaan on paljon ajattelemista.
Kyllä. Olisiko teillä jollain muulla? Ole hyvä.
Hän oli hyvin auktoriteettinen hallitsija.
Kyllä. Kun me tutkitaan pitemmälle Danielin kirjaa, niin tässä tulee vastauksia, Sinikka. Kun Nebukadnessarhan teetti tämän unensa innoittamana sitten kuvapatsa, joka oli kokonaan kultaa. Se oli mahtava, kuulkaa, kulta löydös, että nykyään mä tiedä. Ups, nyt kuulemme kaadon tämän veden tänne, mutta kiitos etukäteen annoin, että vettä olisi pitänyt juoda. Niin, joka tapauksessa tiedän, mä nyt vaan olen tuolla Sri Lankassa yli 10 vuotta käynyt ja touhuttu, niin siellä on näitä kultaisia kuvapatsaita paljon. Ja kansa elää suuressa köyhyydessä, eikö se ole ihan hullu juttu? Ja siellä on kultaan sijoitettu ja niitä palvotaan ja kumarretaan istuvaa Buddhaa ja seisovaa Buddhaa ja makaavaa Buddhaa ja pientä Buddhaa ja isoa Buddhaa. Ja naiset, ajattelkaa, lapsiensa kanssa tuovat niiden Buddhan temppeleihin kaikkia vaatteita näille munkeille ja kukkasia ja niille Buddhan patsaille. Ja ottavat niitä joskus meidänkin. Meillä on semmoinen pikkun talo siellä. Meillä on tämä Poukan Ville. Kaunuja kukkasia. Ja vähän roikkuu siinä tien puolelle. Niin sieltä napsivat niitä. Meillä on sitä välitetty. Ottako. Mutta he vievät näitä näille Buddhan patsaille. Että mä en tiedä syytä, pakanallinen Nebukadnessar. Mikä on tämä asia? Se on iso hyvä kysymys. Mitä Sinikka sanot?
Mä ajattelin sitä, niin kun tästä jatkostahan käy ilmi se, että hän halusi sen valtansa säilyvän. Hän halusi, että kultaisen, ei hän rakentanut sitä sen unelmallin mukaan, vaan hän halusi säilyttää sen, mikä koski häntä. Tämän kultaisen osan, niin hän halusi sen jatkuvan. Ja mä ajattelin sitä, että yksi syy voisi olla se, että jos olisi annettu vain Danielille, niin olisiko tämä tieto elävästä Jumalasta levinnyt niin laajalle, kun se tapahtui.
Kyllä.
Nyt se annettiin tällaisen suurvallan johtajalle, joka sitten omalla arvovallallaan myöskin määräsi, että tätä Danielin Jumalaa olisi kunnioitettava koko hänen valtapiirinsä alueella. Ja olisiko tässä yksi tämmöinen syy, että Jumala halusi myöskin tämän Babylonian suurvallan alueella tavoittaa niin monta ihmistä.
Kyllä, ei varmasti ole tämä kaikki, mutta tiedättekö nyt, mikä ajatus mulle tuli voimakkaasti? Ketä tämä Babylonin kuningas nyt siis edusti? Me tutkittiin jo ketä. Eikö Luciferia, paholaista? Haluaako paholainen, että maailma pelastuisi, ihmiset tietäisivät hänen tekonsa ja petoksensa? Haluaako hän sitä vai eikö halua? Kumpaa hän haluaa? Hän tekee kaikkensa estääkseen Jumalan tahtoa tapahtumasta ja ihmisiä pelastumasta. Ihmiset ei vastaanota tätä yksinkertaista evankeliumin ilosanomaa. Hyvä uutista. Hän tekee kaikkea, eikö totta? No, Nebukadnessar, jos esikuvasi tätä Babylonissa tätä, niin eikö hänellä ollut sama? Hän sai Danielilta selvät sanat, että sinun valtakuntasi loppuu ja se tuhoudut ja tulee kivi, joka murskaa kaikki valtakunnat, koko kuvapatsaa. Ja hän ei halunnut sen nyt tapahtuvan. No mitäs?
Se sanoi kivi.
Niin.
Myöskin tässä minusta, justiin tässä Raamatun tutkistelussa tuli tulevaisuus jälleen esille, kun me ajatellaan kivi. Mehän tiedetään, mitä se kuvasi.
Kyllä.
Jeesusta Kristusta. Minua kiinnosti vähän sitten. Mä pääsin tutkimaan, että mitä kaikkia kiveä Jeesus, mitä Jeesus edustaa. Niin tiedättekö, mä löysin 9 kiveä, jotka on aivan todella Raamatun tekstiä. Hän on rauhan kivi, kun me katsotaan määrättyjä niin tekstiä. Hän on kulmakivi, hän on moraalikivi, koska kiveihin tehtiin 10 käskyt.
Niillä.
Ja mutta mikä kaikkein mielenkiintoista on mitä ilmestyskirjassa luvataan ihmisille, kun hän on voittaja. Hän saa valkoisen kiven. Ja kun minä tutkin tätä, netillä oli jotakin hyvin mielestä, minä en edes tiennyt sitä. Nimittäin kun roomalaisilla oli oikeudenkäynti ja oikeusistunto, niin usein tuomittiin hyvin mielenkiintoisella tavalla, joka tulee myöskin tässä kiviasiassa esille. Siellä oli bussi ja siellä oli 2 kiveä, oli musta ja valkoinen kivi. Ja sitten kun tämä tuomittu tulee sinne, niin hän sai pistää kätensä sinne bussiin, ja jos hän otti mustan kiven, hän tiesi, mitä tuomio on. Mutta jos hän otti valkoisen kiven, niin silloin häntä ei tuomittu, vaan hänelle annettiin uusi nimi. Ja hän pääsi sitten toiselle paikkakunnalle asumaan. Tämän kiven Jeesus Kristus antaa meille ilmaisesti, koska hän on meidän asianajaja. Tämä oli musta niin mahtavaa, tämä kivikin asia tässä evankeliumi, mikä tuli tässä.
Kyllä, kyllä. Se, että mitä tuossa Sinikka äsken puhui, niin se on kyllä valtava totta, että Nebukadnessar oli kuitenkin tavallinen ihminen. Ja hänellä oli kuninkaan nämä ambition, mikä sanotaan, tämä tavoitteet ja mielipiteet, ja ei hän voinut alistua jonkun jumalan, niitä hän oli valtavasti jumalia. Ja arkeologia kertoo, että Babylonissa kaupungissa oli semmoinen kuin Ishtar-portti. Ja jokaisen uuden vuoden päivänä kuljetettiin kaikki ne Babylonian jumalat ja juhlittiin niitä sen portin läpi. Mutta nyt jos me ajatellaan Israelin jumalaa, niin Kuinka hänet voidaan kuljettaa jonkun portin läpi? Minkälainen on Israelin Jumala? Siis johonka nämä juutalaiset uskovat.
Näkymätön.
No nyt, miten sä voit näkymätöntä Jumalaa, jos saa kuljettaa? Ja tämä on nyt oli se kompastuskivi. Hän oli tuonut Jerusalemin temppelistä nämä pyhät astiat. Niin näistä astioista muodostui niitä sen Israelin kansan, että jumalia. Mä olen varma, että niitä astioita kuljetettiin, niin kun ihminen haluaa aina nähdä jotakin ja näkyvää nähdä. Ja siis tämä oli semmoinen kysymys Nebukadnessarille, että mikä tämmöinen näkymätön juttukin on ja kuka on tämä Israelin jumala. Ja he paljasti näin teoriassa tulevaisuuden, mutta uskoako tuohon vai eikö tuohon usko ja mitä? Ole hyvä. Ole hyvä.
Mä ajattelin tästä Nebukadnessarista, että Jumala näki miten jonkunlaisen nöyryyden hänessä, koska hän oli, vaikka hän oli pakanallinen diktaattori, niin hän vajosi Danielin edessä hänen eteen polvilleen ja ylisti sitä Danielin Jumalaa.
Kyllä.
Että hän valitsi tämmöisen henkilön, vaikka hän oli diktaattori.
Kyllä.
Minua puhutteli valtavasti se hänen nöyryytensä, että semmoinen diktaattori saattaa.
Kyllä. Nöyryydessä. Kuule, Jumalalle on kaikki nämä mahdotonta, että siis ei mikään ole mahdotonta. Siis Jumala voi muuttaa, panna kivetkin huutamaan tässä, kun kivistä puhuttiin, niin Jeesus sanoi, että jos eivät nämä ylistä minua, niin no kivetkin voisi ylistää, Jumala voisi nekin ylistää, koska oli valtavasta asiasta tapahtuu. Hän oli sovittamassa meidän syntejämme, tekemässä, pelastamassa maailmaa. Siis se, jos ei se tule ilmi, niin Johan on huono. Ja tiedättekö, minua on kiusannut yksi asia. Se koskee meidän seurakuntaa, se koskee koko kristinuskoa. Me ollaan hirveän huonoja tiedottajia. Me ollaan hirveän huonoja. Maailma osaa paljon paremmin tiedottaa omat jumalansa. Mutta me ollaan niin sisäänpäin lämpiäviä, anteeksi mä nyt sanon, kristittyinä kokoonnutaan näihin meidän klubeihin ja kerhoihin. Ja me ei osata tiedottaa tätä ilosanomaa uutista, mutta kiva, että joulu on edes olemassa. Silloin jollakin tavalla siellä tulee esille, että neitsyt tullut raskaaksi ja synnyttänyt pojan sinun pantavainen nimeksi Jeesus. Sillä mitä hän on tekevä? Hän on pelastava, vapahtava kansansako. Kaikki ihmiset heidän synneistä. Eikö se ole mahtava? Ihmiset kärsii tästä synnin syyllisyyttä. Ole hyvä.
Kaupat mainostaa, mitä heillä on.
Kyllä.
Mutta me ei mainosteta.
Kuule, kun me tehdäänpä parannus tässä. Silloin tapahtuu herätys. Silloin tapahtuu herätys. Nuoretkin kiinnostuu. Ihan varmasti. Mä nyt haluan teille lopuksi vielä sanoa, että Kari oli sulla. Ole hyvä.
Mä ajattelin, että pitää järjestää näitä kokoussarjoja enemmän, koska ainakin itse aikoinaan tuli kokoussarja.
Mutta kuule, se menetelmä enää toimi. Me järjestetään, me ajatellaan, banderollat oli kaikki meidänkin Salon kaupungin kuule siinä katujen yllä. Banderollat, jossa mainostettiin, tulkaa Salon adventtikirkkoon, sieltä ei tullut ketään. Ne kynnys on liian korkea. Ne pitää mennä sinne, missä ihmiset on. Eikä kutsu ihmisiä meidän luokse. Siis tämä on muuttunut tämä systeemi. Mutta mä kerron teille, ihmiset on kaikki kiinnostuneita tulevaisuudesta, josta tämä nyt tämä kertoo. Kaikki on kiinnostuneet. Ja mä kerron teille todistuksen tästä. Mä en seisoisi tänä päivänä tässä, jos meidän äiti, hän kertoo oman kääntymiskokemuksen, uskon kokemuksensa. Hän oli keski-ikäinen nainen, meillä oli 7 lasta. Iso perheen huolti ja hän tunsi turhuutta ja tyhjyyttä ja hän tajusi, että hänen elämänsä ei ole todellinen iloinen ja onnellinen, tämmöistä rutiinihommaa tekee. Hän lähti etsimään vastausta, tyydytystä omaan elämäänsä eri seurakunnista, kirkoista. Isossa kirkossa ei hän istu tuolla luterilaiskirkossa, niin hän sanoi, aina harmitti se, että pappi luki jonkun tekstin ja se siirtyi liturgiaan, ei seittänyt sitä tekstiä. Häntä aina harmitti se. Sitten hän meni muihinkin seurakuntiin ja eikä oikein tahtonut löytyä ratkaisu. Eräänäpä iltana, kun hän tuli kotiin, niin hän löysi postiluukusta, oli pudotettu lehtinen. Kutsulehtinen, jossa luki: tervetuloa Rio Rio elokuvateatteriin kuuntelemaan luentoa, mitä Raamattu kertoo maailmamme tulevaisuudesta. Ja häntä kiinnosti. Hän sanoi isälle, että hei, lähdetäänkö mukaan? Lähetkö mukaan? Ja ne lähti seuraavana sunnuntaina kuuntelemaan tuota esitystä. Silloin pastori luki täältä Jeesuksen kertomuksen maailman lopusta ja rupesi selittämään. Hän sanoi, että on vihdoinkin sitä, mitä hän on etsinyt. Monia vuosia. Ja hän jäi kiinni. Tämä pastori, Adventtikirkon pastori Paavo Nousiainen Suomessa. Ja hän kävi koko kevään niissä ja kun tuli sitten tämä vetoomukset, hän ei tiennytkään kuka seurakunta niitä muuten pitää. Ei hän kiinnostanut ollenkaan. Se oli just sitä asiaa, mitä hän oli etsinyt. Ja sitten kun tuli kevät, niin tuli nämä ratkaisut, niin hän, siellä pastori oli kysynyt, ketkä haluaa ottaa Jeesuksen vastaan. Tämän valtakainen valtakunta se tulee, niin äiti ja monia muita oli. Kotkan seurakunta perusti. Sitä ei ollut silloin oikein vielä. Ja se koski maailman tulevaisuutta. Mä luulen, että ihmiset olisi hyvin nyt kiinnostuneita, jos me panostettaisiin enemmän tähän kysymykseen. Tämä on tämä Danielin kirja kertoo ja opettaa. No niin, ole hyvä.
Yksi kysymys. Miten voi tehdä sellaisella ihmisellä, joka ei halua kuunnella sellaista?
Mä luulen, että puhuminen ei enää tehoa. Vaan se pitää se usko jotenkin, se rakkaus, jotta jollakin tavalla näyttää, että hän ymmärtää sen rakkauden. Nyt mä näitä meidän soppis-ihmisiä, mä oon paljon haastatellut siellä Salossa. No, se on ihan kadun ihmisiä monetkin ja kysellyt. Ja tämä ystävyys, että tulee ystäväksi ihmisen kanssa, on ensimmäinen askel. Hän luottaa, sitten hän luottaa meidän puheisiinkin. Mutta jos menee suoraan puhumaan, niin se on ovi on kiinni. Ja meidän täytyy päästä hänen sydämeen, se tie sinne sydämeen ensiksi. Ja sitä ei pääse sillä tavalla, että me opetetaan häntä. Eikä päästä sillä, että me esitetään jotakin väitteitä, ei. Ja rupeaa riitelemään. Meidän pitää päästä kohdata hänen tarpeensa ja ei vähätellä hänen harrastuksiaan. Me monta kertaa sanotaan, että on tuommoista turhuutta. Ei, meidän ei pidä sitä. Sillä me ei päästä hänen sydämeensä. Oliko sulla vielä? Ole hyvä, Karri vielä.
Niin, mistä se sitten johtuu, että muissa seurakunnissa väki tulee yhä enemmän? Esimerkiksi helluntailiikkeessä tai vaikkapa Jehovan todistajia on meidänkin yleistä siirtymiin.
No, Jehovan todistajat tekee henkilökohtaista työtä, jota tavoittaa yksinäisiä ja mä tiedän. Ja helluntai-seurakunnassa on paljon hengellistä viihdettä. Siis minkä tähden diskoissa on paljon porukkaa? Minkä tähden rockfestivaaleissa on paljon porukkaa? Kysytään paljon nuoria. Nyt ei ole kysymys siitä, että sanoma menisi perille, vaan on kysymys siitä, että ihmiset viihtyy. Ja uskonto ei saa tehdä ikäväksi ja surulliseksi, hapannaamaiseksi, vaan ihmiset kaikki tykkää hauskasta ja iloisesta. Eikö niin? Vai tykkäät sinä, kun on kiva, on hauskaa, on vähän menoa. Kaikki tykkää siitä. Ja mä luulen, että jos me muutetaan tähän suuntaan, niin ihmisiä tulee. He haluaa kokea tätä hauskuutta. Mutta eikö evankeliumi ole ilo sanoma? Hyvä uutinen. Tehdään siitä sellainen myöskin käytännössä. No niin, Jumala meitä siihen armahtakoon ja auttakoon, ja nyt on tässä pitkät tutkistelut. Tämä ei ollut nyt mikään sellainen tyypillinen tutkistelu, mutta tässä vihossa on erittäin hyviä asioita. Tutkistelu vihossa, ja mä kävin tämän muuten läpi, mutta en ollenkaan puhunut, mitä mä olen tänne kirjoittanut. Joten antakaa anteeksi. En tiedä, onko se parempaa vai huonompaa.
Hyvä oli.
No hyvä. Rukoillaan nyt yhdessä, sitten lauletaan. Rakas taivaan Isä, kiitos, että me saamme olla sinun lapsiasi ja saamme olla juuri tällaisena kuin me olemme. Koska Jeesus, sinä olet sovittanut meidän syntimme ja me olemme, emme aina ymmärrä, miten elää, uskoamme todeksi ja mitä tehdä, mutta Herra, me rakastamme sinua. Minä ainakin rakastan. Ja haluan kiittää siitä, mitä olet tehnyt minun puolestani. Kiitos, että mitä olet tehnyt myöskin tämän Tukholman kaupungin ihmisten puolesta ja kaikkien suomalaisten puolesta, jotka täällä ovat. Kiitos, että me saamme, meillä on etuoikeus kertoa heille hyviä uutisia sinusta. Keskittyä siihen, mitä sinä olet tehnyt, ei siihen, mitä meidän pitää tehdä ja ymmärtää. Kiitos, Pyhä Henki johtaa ja hoitaa tämän asian, kun he antavat elämänsä sinun johtoosi. Niin siunaa erityisesti täällä suomalaista adventtiseurakuntaa täällä. Ja kiitos, että sinä annat tänne uutta elämää ja johdat tähän keskuuteen myöskin nuorta väkeä. Ja kiitos Herra, että sinä olet elävä Jumala, joka myöskin ohjaat asioita. Ja kun me tiedämme tulevaisuuden, maailman tulevaisuuden, se ei ole tälle maailmalle Babylonille mikään hyvä uutinen, että se kukistuu, mutta kiitos, että se kukistuu. Kiitos, että Jeesus, sinun valtakuntasi koittaa. Ja me saamme olla nyt jo sen jäseniä, armon valtakunnan jäseniä. Ja kiitos, että pian saamme kaikki riemuita siellä valtakunnassa, jolla ei ole loppua. Ylistys sinun pyhälle nimellesi, Jeesuksen tähden. Amen. Meitä pyydettiin muuten pikkusen viipymään, Eevalle se sanoi siinä sitä kastilasta, vaikka eikö se ollut niin, että mä nyt pitkittämään, se allaskulma täyttyy Jumalan palveluksen jälkeen.
Joo, tässä ruokailussa.
Niin, siinä on ruokailu. Nyt kellot on 1:30. Mun pikkuinen saarnani sitten, niin se on hyvin naseva ja lyhyt, mutta siinä on hyvä asia. Että nyt me lauletaan, pikkusen pidetään väliaika. Teillä on jaettu nämä. Hieno.
Loppulaulu tässä ensin.
Ai niin, otetaan ensiksi loppulaulu, niin. Niin, mä ajattelin näitä ylistyslauluja, joita olisi hyvä laulita.
Kaunteleni kaunein ainakin se laulun pitäisi.